Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Visiwa vya Comoros leo vimesherehekea miaka 48 ya uhuru wake kutoka Ufaransa kwa sherehe mbalimbali zilizofanyika visiwani humo na maeneo wanakoishi wa Comoro katika nchi za kigeni. Katika sherehe rasmi zilizofanyikia mjini Moroni, Rais wa Kenya William Ruto alikuwa mgeni wa heshima na alisema kwamba kuna maendeleo muhimu yaliyofanyika katika ushirikiano kati ya nchi zote mbili tangu alipochukua madaraka mwaka uliopita. Idara ya kitaifa ya polisi ya Kenya imesema mapema leo kwamba wanamgambo 20 wameuawa na maafisa 8 kujeruhiwa kwenye shambulizi linalodhaniwa limefanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab karibu na mpaka wa Somalia. Ripoti zimeongeza kusema kwamba wanajeshi wa kikosi maalum cha polisi walishambuliwa vikali kwa bunduki baada ya kufumaniwa wakati wakipiga doria kwenye kaunti ya Mandera ambayo inapakana na Somalia. Polisi wamepata silaha za aina mbalimbali kutoka eneo la mashambulizi pamoja na picha za bunduki za rashasha na chombo cha kufyatua roketi. Jumatano serikali ya Kenya imesema kwamba itachelewesha kufunguliwa tena kwa mpaka wake na Somalia baada ya mashambulizi kadhaa mabaya ndani ya nchi kutoka kwa watu wanaoshukiwa kutoka kwenye kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amewasili Beijing ili kukutana na maafisa wa China, ikiwa sehemu ya kupunguza mvutano kati ya mataifa yote mawili. Baada ya kuwasili Beijing, Yellen kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba nafurahi kukutana na maafisa wa China pamoja na viongozi wa kibiashara. Tunazingatia ushindani salama wa kibiashara utakaonufaisha wafanyakazi wa Marekani na makampuni pamoja na kushirikiana kwenye changamoto za kimataifa, ameongeza. Yellen amesema kwamba utawala wa Biden unalenga kuwa na mawasiliano kati ya mataifa yetu mawili kwenye masuala tofauti na ninatazamia kutekeleza hilo wakati wa ziara yangu hapa China. Ziara yake ambayo itamalizika Jumapili imekuja muda mfupi baada ya ile ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken mwezi uliopita. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa usalama wa Ujerumani na Uholanzi mapema leo wametangaza kukamatwa kwa watu 9 kutoka nchi za Asia ya Kati wakituhumiwa kupanga mashambulizi dhidi ya vituo muhimu. Waongoza mashtaka wa Ujerumani wamesema kwamba 7 kati yao wamekamatwa kwenye jimbo la Magharibi mwa nchi la North Rhine-Westphalia karibu na mpaka wa Uholanzi, wakiwa raia kutoka Turkmenistan, Tajikistan na Kyrgyzstan. Kundi hilo linasemekana kuingia Ujerumani kutokea Ukraine muda mfupi baada ya Russia kuanza mashambulizi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba ingawa kundi hilo halikuwa na mpango uliokamilika wa kufanya mashambulizi, lilikuwa tayari limetambua maeneo ya kushambulia wakati likisaka silaha. Uholanzi imesema kwamba wawili kati ya watu waliokamatwa wana uhusiano na kundi la Ujerumani, wakati mmoja wao akihusishwa na kundi la Islamic State au kupokea maagizo ya kufanya mashambulizi kutoka kwa kundi hilo. Shirika la habari la serikali ya Iran limesema kwamba serikali imepata idhini ya mahakama ya kushikilia meli ya mafuta inayosafiri kwa kutumia bendera ya Bahamas kwa jina Richmond Voyager baada ya kuungana na ile ya Iran kwenye ghuba ya Oman. Jeshi la wanamaji la Marekani limesema kwamba limeingilia kati ili kuzuia Iran kushikilia meli mbili kwenye ghuba hiyo. Kulingana na ripoti iliyotangazwa na shirika hilo kutoka kituo cha utafiti na uongozi wa baharini kwenye jimbo la Hormuzan huko Iran, meli hiyo ya Bahamas iligongana na ile ya Iran iliyokuwa na wanabaharia 7, wakati watano kati yao wakijeruhiwa vibaya. Takriban meli moja kwa kila 5 za mafuta ulimwenguni hutumia mfereji wa Hormuz ulioko baharini kati ya Iran na Oman, kwa mujibu wa takwimu kutoka kampuni ya Vortexa. Na mamilioni ya wakazi wa Syria wanasemekana kukumbwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kwa undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia sakata la kiongozi wa kundi la Wagner, Yevgeny Prigozhin, ambaye mpaka hivi sasa inaelezwa yuko ndani ya Russia katika mji wa St. Petersburg, licha ya kwamba serikali ya Russia imekataa kueleza bayana, ikieleza kwamba haifuatilii nyendo za kiongozi huyo. Yuko wapi? Nini kinaendelea? Tutaangalia katika makala ama kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Katika sehemu ya pili tutaangalia baadhi ya nchi za Afrika zimefahamika kutawaliwa na viongozi waliokataliwa madarakani kwa miaka mingi, na kile ambacho kinachoendelea nchini Senegal, ambapo rais wa taifa hilo ameweka bayana juma hili kwamba hatagombea muhula wa tatu, jambo ambalo lilikuwa likielezwa na kukosolewa vikali pamoja na jumuiya za kimataifa, lakini jumuiya ya mataifa ya Afrika Magharibi. Ninayekukaribisha, jina langu mimi ni Idi Ligongo. Namba kwa undani hii leo tunaanzia nchini Belarus vile vile na Russia, ambapo rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema kwamba Yevgeny Prigozhin, kiongozi wa kundi la wanamgambo la Russia la Wagner, yuko katika jiji la Russia la St. Petersburg na sio Belarus kama ilivyoelezwa hapo awali. Mamlaka zilivamia ofisi na makazi ya Prigozhin St. Petersburg, vyombo vya habari vya serikali viliripoti. Bosi huyo wa Wagner alitakiwa kuhamishwa hadi Belarus baada ya kuachana na uasi wake wa muda mfupi mwezi uliopita katika mkataba unadaiwa kusimamiwa na Lukashenko. Prigozhin hajaonekana hadharani tangu Juni 24. Ikulu ya Kremlin yenyewe ilikataa kusema iwapo Yevgeny Prigozhin yuko katika jiji la St. Petersburg. Alipoulizwa na CNN, msemaji wa Kremlin, kama inafahamu mahali alipo Prigozhin, msemaji huyo wa Kremlin Dmitry Peskov alisema hatoi maoni juu ya hilo kwa sasa. Prigozhin hajaonekana hadharani na ni jambo ambalo limekuwa likizusha wasiwasi na kutaka kujua kile ambacho kinaendelea kwa kiongozi huyo. Rais Lukashenko wa Belarus aliambia televisheni ya CNN wakati wa mkutano na wanahabari mapema leo hii kwamba mkuu huyo wa Wagner yuko Russia na sio Belarus kama ilivyokubaliwa kufuatia maasi yake ya muda mfupi mwezi uliopita. Peskov pia alikataa kutoa maoni yake juu ya mahali alipo Prigozhin wakati wa simu ya mkutano na waandishi wa habari baadaye leo. Alipoulizwa tena ikiwa Kremlin inafahamu eneo la Prigozhin kwa sasa, Peskov alisema hapana, hafuatilii mienendo yake na hawana uwezo wala hamu ya kufanya hivyo. Kutokana na haya yote, hapa nazungumza na Profesa David Monda. Profesa David Monda, tukianza na wewe hii leo juu ya hili, nini kipo hapa? Tafsiri yake unaiona iko vipi? Nini ambacho kimefunikwa juu ya swala hili ambalo bado lina maswali mengi?
Ni vigumu kudadisi, manake mimi nafikiria rais wa Belarus hawezi kutoa maoni yake kuhusu alipo Yevgeny Prigozhin bila kupata uongozi kutoka kwa afisi ya Vladimir Putin. Kwa hivyo huenda kukawa na ukweli ya kwamba pengine Prigozhin yuko St. Petersburg, yani Urusi, lakini pia huu utakuwa ni hali ya mkanganyiko, manake tulikuwa tunatafakari na kufikiria yupo Belarus. Kwa hivyo kwenda mbele itakuwa utabiri kweli yuko St. Petersburg, kweli yuko Belarus, au hizi ni sokomoko za kijasusi ambazo zinatoka Moscow kujaribu kuona maoni ya jumuiya ya kimataifa inaangazia vipi, manake tusahau ya kwamba Vladimir Putin ni mjasusi mjasusi mkubwa, mjasusi sugu kule Urusi.
Kuna wengine ambao wanadhani labda kuna wadau ambao wamekuwa wakisaidia Russia, labda wamempa nafasi. Je, hili pia lina uwezekano akawa hayuko ndani ya Russia?
Inazua maswali mengi. Nitaangazia kwa mawili. Kama Prigozhin kweli yupo Urusi, itakuwaje basi amekubaliwa kurudi Urusi na alikuwa anajaribu kupindua serikali ya Vladimir Putin? La pili basi kupitia pale tena ni kuuliza kwamba haya mapinduzi ambayo Prigozhin alikuwa akifanya kweli alikuwa mapinduzi halali ama ilikuwa tu mchezo wa kisiasa kuona wapinzani wa Putin wasisemaje? Manake sifikiri kama Prigozhin ni adui mkuu wa Vladimir Putin ya kwamba hali yake ya usalama itaweza kulindwa kama amerudi Urusi, kwa sababu alikuwa anataka kupindua serikali. Kwa hivyo inazua tena maswali mengi tu.
Kwa mazingira yaliyopo, unadhani ni mtu wa kuaminiwa na wale ambao wanaunga mkono kuweza kumweka katika nafasi ambayo labda atoe zile taarifa za kijasusi juu ya kile kinachoendelea na kumsaliti Vladimir Putin?
Huenda ikawa hivyo. Pia huenda ikawa ya kwamba amerudi Urusi kupata silaha zaidi au kupata mwongozo zaidi kutoka serikali ya Putin kurudi Belarus ili kuwaweka mamluki wake pale kushambulia tena Ukraine kutoka pande mwingine au kupitia mpaka wa Ukraine na Belarus. Kwa wakati huu ni vigumu kutabiri, kwa sababu pasi na kumwona waziwazi ya kwamba yuko wapi, itakuwa ni vigumu kubaini kweli yuko wapi. Hata akiongea wakati mwingine tunajua kuna video au matamshi kwenye runinga ambayo ni fake. Kwenye mfumo huu ambao hatujui ukweli uko wapi, basi itabidi tungoje ili tuweze kutafakari kwa kweli Prigozhin yuko wapi. Kama bado yuko hai, huenda pia amepigwa kalamu kwa hizi chekachenga za kisiasa na za kijeshi, au pengine amerudi Afrika au ameenda Syria. Hali yake ni vigumu kuitabiri kwa wakati.
Vile vile nimezungumza na Goodluck Ngingo ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia za kimataifa, kutaka kujua utando ama kile ambacho kimezunguka swala hili la kiongozi huyo wa Wagner, ambapo mpaka hivi sasa inaelezwa kwamba yuko ndani ya Russia licha ya taarifa za awali kuelezwa kuwa yupo Belarus, na kwa kipindi kirefu hajaonekana hadharani. Nini kipo kwenye hili, Goodluck Ngingo?
Kifupi kitazama kama ambavyo sema kwamba uwepo wake bado hujafahamika, lakini kikubwa, mara ya kwanza alikuwa anakuwa mstari wa mbele na alikuwa anazungumza kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa kikundi cha Wagner. Lakini sehemu kubwa ya askari wenyewe na wapiganaji wa Wagner wamesainishwa mikataba na jeshi la Urusi, na kwa muundo wa vyombo vya ulinzi na usalama, maanake moja kwa moja vinamuondoa yeye kuwa mstari wa mbele na kuwa alama ya Wagner.
Lakini bado hii hali inakuwa inaleta mkanganyiko zaidi, maanake kama leo kiongozi huyu wa Belarusi Alexander Lukashenko anaweka bayana kwamba huyu kiongozi yuko St. Petersburg kule nchini Russia, na ilhali Russia yenyewe imekuwa ikikaa kimya kabisa, na yeye mwenyewe kiongozi huyu amekuwa akikaa kimya kabisa. Awali tuliwahi kuzungumza, ukahisi labda lile jaribio lake la mapinduzi linaweza ilikuwa ni hila fulani au ni mkakati fulani. Bado unaamini hili kwa mazingira haya ambayo yapo hivi sasa,
kwa namna mambo ambavyo yanavyoendelea, inawezekana kwa sababu kama kumbuku ya kwamba Rais Putin baada ya kufanyika jaribio la mapinduzi alizungumza wazi ya kwamba wale wote waliojihusisha watachunguzwa na hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Kumbuku ya kwamba ilisemekana ya kwamba Prigozhin ameweza kupewa msamaha na atakwenda uhamishoni nchini Belarus, lakini Rais Putin ya kuzungumza ya kwamba mashtaka dhidi yake na uchunguzi dhidi yake uweze kufutwa na viongozi wenzake wa kundi cha Wagner, na kama ya kwamba kwa namna moja ama nyingine kutakuwa na usikaji wa moja kwa moja, lazima atachunguzwa na vile vile kuweza kushtakiwa na kuhukumiwa, kwa sababu ikumbuke kwamba mara kadhaa imekuwa ikifanya mipango ya kimya na ya siri ya kuwashughulikia wale ambao wanaamini ni hatari kwa usalama wa nchi yao, na hasa ambao wanajihusisha na makundi ya kigeni kuweza kuhujumu Urusi.
Lakini unadhani labda inawezekana hata hayupo ndani ya Russia yenyewe, kwa sababu kiongozi huyu naweza nikasema ni kwamba ana thamani kubwa kwa suala hili ambalo limegubika kimataifa. Je, unadhani kwamba kuna wale ambao wako upande wa Ukraine ambao wako wanapingana na Russia wanaweza kumpa hifadhi, kumpa nafasi labda ya kumwekea mazingira mazuri ili asiwajibishwe ndani ya Russia?
Ukitazama kuwajibishwa moja kwa moja, anaweza akawajibishwa, lakini si katika adhabu ambazo inaweza kuwa kali zaidi. Nakumbuka kwamba yeye ni mtu wa karibu zaidi ya Rais Vladimir Putin, na siku zote alikuwa akimuunga mkono Putin na kuwakosoa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, na ni mara moja tu ambako aliweza kumkosoa Rais Putin, hasa baada ya kutoa hotuba kali ya kusema kwamba walikuwa wanajaribu kufanya jaribio la mapinduzi, watachukuliwa hatua kali. Kwa hiyo wale wa upande wa Ukraine sidhani kama wanaweza kumpa nafasi kwa sasa, ingawaje anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwa wanamgambo ambao wanaendelea kupambana, hasa wale ambao walikuwa wanavamia maeneo ya Urusi na wakisema wanataka kufanya harakati za kuweza kumuondoa Rais Vladimir Putin. Lakini hiyo inaweza kufanyika chini ya ushirika wa taasisi kubwa za kijasusi, hasa za Marekani na mataifa mengine ya kimagharibi, ambayo kwa sasa hatuoni kama yatakuwa kwenye nafasi ya kuweza kumchukua na kumrecruit Prigozhin ili aweze kuendesha mambo, hasa kutokana na kwamba hawana imani sana na loyalty yake ama utiifu wake kuelekea nchi za kimagharibi na taasisi zingine za kijasusi na ulinzi za kimagharibi.
Na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia hali ya baadhi ya nchi za Afrika kufahamika kutawaliwa na viongozi waliokataliwa madarakani kwa miaka mingi, licha ya nchi hizo kujihesabu kuwa zenye demokrasia zinazoandaa uchaguzi kama mataifa mengine yanayobadilisha marais kuambatana na katiba zao. Mipango ya hivi karibuni ya rais wa Senegal Macky Sall ya kutaka kujiongezea muhula watatu ilikumbwa na upinzani mkali hadi alipotangaza wiki hii kwamba hatawania tena urais baada ya kukamilisha mihula yake miwili inayoruhusiwa kikatiba. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia sababu za viongozi wa Afrika kubadilisha katiba na kuendelea kukatalia madarakani na kipindi cha kufanywa kukabiliana na suala hili. Karibu Jason Nyakundi.
Rais wa Senegal Macky Sall amesema hata uwania tena urais mwaka 2024 na hivyo kumaliza uvumi ulioenea kwamba atawania muhula watatu. Uvumi kwamba angejaribu kurefusha utawala wake umechochea machafuko mara kadhaa tangu mwaka 2021, huku watu kadhaa wakiuawa. Upinzani ulikuwa umeitisha maandamano mapya iwapo Bwana Sall angeamua kugombea tena, jambo ambalo wataalamu wengi wa sheria wanasema lingekiuka katiba. Viongozi kadhaa barani Afrika umekuwa madarakani kwa miongo, licha wengine kuondoka madarakani kwa kufariki baada ya miaka mingi uongozini na wengine kwa njia mapinduzi, baadhi bado wapo madarakani bila hata dalili yani lini wataamua kung'atuka. Profesa Alfred Omenya ni mchanganuzi wa siasa nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza ni kwa sababu gani Afrika inajipata katika hali hii.
Kuna viongozi wengi ambao wanaendelea kukaa pale kwa viti kwa muda mrefu. Kuna wale wamebadilisha miundo msingi constitution za nchi zao ili iwawezeshe kukaa pale, na kwa hivyo ni vigumu sana kuambia kuwa wamekosea. Tunajua kwa mfano nchi ya Rwanda ina uchaguzi baada ya miaka saba, na rais wa pale anaruhusiwa kuendelea kushindania hizo uchaguzi. Tunajua nchi kama Uganda walibadilisha pia constitution kuwezesha rais Yoweri Museveni kuendelea sio kama mamlakani lakini kugombea uchaguzi, na ameendelea kugombea hizo uchaguzi na ameendelea kushinda kwa muda mrefu. Amekaa pale kwa miaka karibu 44 30 na kitu. Kukaa madarakani kwa kisiasa mara nyingi kuna wale wanakaa pale na wanang'ang'ania kubaki pale kulingana na ile uhalifu walifanya walipokuwa pale, aidha dhuluma ambao walifanya hawakutii sheria, ama kuna wale mafisadi wanajulikana ambao walipora mali ya nchi. Sasa wanaogopa kuwa serikali ikibadilika na wengine washika hatamu wa uongozi huenda wakafurushwa wakapelekwa kotini, hata wakapelekwa waweze kuwekwa gerezani. Sasa ni hofu kama haya ndio saa zingine unaona inafanya wanasiasa wengi wabaki pale. Ile tabu pia tuko nayo ni kuwa marais Afrika na siasa Afrika pia imelinganishwa na mali na hiyo mali kubwa ambao marais ama wale viongozi tofauti wako nazo, wanajipata kwa njia za ufisadi. Ndio saa zingine wengine wanaona kuwa wakitoka pale pengine hiyo mali ichukuliwe tena irudi kwa nchi ama wananchi, na hiyo hofu ndio tunaona inawafanya either wajaribu kuweka watu wao pale ama wao wenyewe wabaki kwa uongozi. Lakini wale ambao wamefanya kazi nzuri, wameongoza kwa njia mnafaka, wamefuata miundo msingi wa nchi, hawana shida kutoka, kwa sababu ni kazi kubwa na kazi ngumu. Na pia nataka ukishamaliza miaka 10 inafaa upumzike pia.
Baada ya miongo mitatu madarakani, rais wa Chad Idriss Deby alifariki Aprili mwaka 2021 kutokana na majeraha aliyopata vitani, siku moja tu baada ya rais huyo aliyekuwa na umri wa miaka 68 kuchaguliwa kwa muhula wa 6. Baadhi ya viongozi wamekaa madarakani kwa muda mrefu barani Afrika kwa kubadilisha katiba, kukandamiza upinzani na kutumia vitisho ili kuendelea kubaki madarakani. Kwa mfano, rais Teodoro Obiang Nguema wa Equatorial Guinea ndiye kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika, ambaye bado yuko madarakani baada zaidi ya miaka 40. Alimuondoa mjomba wake katika mapinduzi ya mwaka 1979, na wakati huo kutajwa kuwa mungu wa nchi mwenye nguvu zote juu ya wanadamu na vitu. Obiang, kiongozi asiye wa kifalme aliyedumu zaidi duniani, alichaguliwa tena mwaka 2016. Na Bendo wa Moto naye pia ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Utaelewa kwamba au viongozi wanatumia kiongozi moja tu, nafikiri wa Singapore, ambaye alikaa sana madarakani na hakuwa na tamaa ya uporaji. Vitabu vingi sana vimeandikwa kuhusu huyo kiongozi, na huyo kiongozi kwa kweli alisukuma nchi yake mpaka ikapata maendeleo ya hali ya juu sana. Kwa hivyo wakafikiri wao wakitumia mfano wa huyo jamaa watajisaidia ili waweze madarakani, lakini hakuna lolote ambalo linawachukua waonekane kama yule mwenzetu wa huko Singapore. Badala ya hiyo, wanaokaa sana madarakani wanafanya umma kuwachukia, kusiopenda hao tena, na hayo yakaingia kwenye mioyo ya umma. Mtu hawezi kuongoza na kusukuma nchi yake kuendelea mbele. Watu viongozi wao ambaye nimeongea juu yake, hasa huyo wa Singapore, alipendwa sana na umma, alipendelewa sana na wananchi wa huko kwao. Kwa hivyo ukiwa napendelewa, hauwezi kushindwa kusukuma gurudumu la nchi yako kwenda mbele. Lakini watu wakiwa na kero, watu wakifikiri labda wakuondoe kwa nguvu, watu wanafikiri wanataka kukuondoa kwa kura, wenzetu hao ambao wanataka sana kubaki madarakani, hata kura zenyewe hazina amani, haziko kura za wazi. Hakuna mtu ambaye anaweza kufuatilia aseme kweli, nafikiri kura imepigwa kwa amani, imepigwa kwa uhaki, imepigwa kwa uwazi, na hayo hayapo. Kwa hivyo watu wanachoka, wanafikiri kumuondoa na kura pia imeshindikana, na uwezi kunihakikishia kwamba unaweza kusukuma nchi yako ipate maendeleo ukikaa sana.
Rais wa Cameroon Paul Biya amekuwa madarakani kwa miaka 40. Alichaguliwa tena mnamo 2018 kwa muhula wa saba. Rais wa Kongo Denis Sassou Nguesso ameshikilia mamlaka kwa jumla miaka 38 na alichaguliwa tena kwa muhula wa nne baada ya uchaguzi wa Machi 2021. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliye madarakani tangu mwaka 1986 alichaguliwa tena Januari 2021 huku mpinzani wake mkuu Bobi Wine akidai uchaguzi ulivurugwa. Katika nchi ndogo ya Eswatini kusini mwa Afrika ambao zamani ilijulikana kama Swaziland, mfalme Mswati wa tatu ndiye mfalme wa mwisho kabisa wa bara la Afrika aliyeingia madarakani mnamo mwaka 1986.
Wakika pale mwanzo huwa wanaanza na kubadilisha misingi za nchi na sasa unaona kuwa constitution zinabadilishwa ili zinufaishe mtu mmoja ama jamii moja tu. Hiyo sio kuendeleza demokrasia. Alafu pia tumeona mara nyingi huwa wanaenda kwa nyumba za kutengeneza sheria parliament, pia wanajaribu kubadilisha mambo pale ili hizo bunge iwapatie ile support ndio waendelee kukaa pale. Vile miundo msingi za nchi nyingi Afrika ziko, raisi wana nguvu kubwa kabisa na wanaweza badilisha, vile nimesema, wanaweza badilisha mahakama, wanaweza badilisha vile bunge inaendeleza mambo zake, wanaweza badilisha sheria tofauti tofauti. Sasa hapo ndio tunakuwa na shida, na hapo ndio tunafikiria kuwa sasa taasisi za kimataifa kama UN, kama African Union, hapo ndio inatakana waingilie, waseme kuwa wewe unanyanyasa watu wako, ama kuambia kuwa vile mbadilisha sheria yenu sio demokrasia tena. Lakini tunaona kuwa hizi taasisi pia wanaendelea kuwa kudhoofika tu, kwa sababu pia wanaendelea kupiga siasa. Hapo ndio tungepata msaada. Kama mtu anaendelea kukaa kwa kiti hapa amekataa kutoka, African Union inatakana imwambie kuwa tumetoa nchi yako kwa African Union, kwa sababu zile sera zako, zile standards zako azifiki standards za demokrasia ambazo tuko nazo. Mfano ni European Union. European Union wameweka mkakati pale na standards za demokrasia. Kama nchi yako haifiki hapo, utatolewa hapo kwa hiyo muungano. Lakini tunaona African Union nini, saa zingine ni kuongea tu, alafu naona wale wanaongea pale ndio madikteta. Sasa ukienda pale useme kuwa we nchi yako haifanyi hii mzuri, watakwambia we unamfanyia kazi mkoloni. Unaongea kwa sababu umetumwa na America ama umetumwa na nchi za Ulaya, alafu wanajaribu kunyamazisha hivyo, na wanajua ile vitu wanafanya pale azifuati mkakati za demokrasia.
Hayati mfalme wa Ethiopia Haile Selassie ndiye anashikilia rekodi ya kuwa madarakani kwa muda mrefu zaidi katika bara la Afrika. Baada ya kutawala kwa miaka 44, alipinduliwa mnamo mwaka 1974. Muammar Gaddafi wa Libya, ambaye alitawala nchi kwa takriban miaka 42, aliuawa mwaka 2011 baada ya uasi wa kutumia silaha ambao baadaye uligeuka kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Omar Bongo Ondimba alitawala Gabon yenye utajiri wa mafuta kwa zaidi ya miaka 41 hadi kifo chake mwaka 2009. Jose Eduardo dos Santos wa Angola alijiuzulu mnamo Septemba 2017 baada ya kuiongoza nchi yake yenye utajiri wa mafuta kwa miaka 38. Naye rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe aliyefariki mwaka 2019 alikaa madarakani kwa miaka 37.
Asante sana Jason Nyakundi kwa haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.